te oi, toi me, toime, tuleminen, toime tuleminen. Toime tuleminen.
Tere, alustame jälle saadet toimetulekust. Stuudios on Leev Kuum, Robert Väli ja Janek Mägi. Ja nagu me kogu selle saatesarja jooksul oleme arutanud erinevate majandusteemadel ja alustanud üsna tihti ka sellest, et mis just parasjagu kõige kuumem on. Leev, sul on kohe selline kuum nimi. Mis siis praegu Eestis ja maailmas sellised võtmeteemad on?
No Eesti majandusolukorda või majanduslikku saatust me seome ikkagi võimega jätkata edukat teenuste kaupade müüki veel sel aastal, kuigi baasiperioodi arengud olid nii kiired, ligi kolmandiku võrra suurenes kaupade eksport ja sel tõttu meie võimalused sama taset korrata või sama efektiivselt jätkata ei ole. Ja sel tõttu on meil niisugune üks tagavara variant alati välja pakkuda, et kui nüüd ekspordi areng ei tõenäoliselt ei saa nii kiirelt jätkuda, et ta üldse natuke jätkuks punkt üks ja teiseks me paneme suured lootused siiski, et ikka eratarbimine ja sisetarbimine Eestis sel aastal 2012 kasvaks.
Robert, mis sinu diagnoos Eesti majandusele hetkel on?
Raske arvatega, ma ei ole ekspordiga tegelevas ettevõttes, et on pigem selline väike ettevõtja ja vingi väga konkreetsete asjadega siin siseturul tegelen kinnisvara ja ehitusalane tegevus ja siin me muidugi tunneme neid mõjusid ka, mis sisse välja liikumisel on ekspordi ja impordiga seotud asjad, aga see jutuks olnud ekspordivõime ja eriti veel, mis mul kõrva jäi praegult see loodetav tarbimise kasv või tarbimise kasvatamine, mulle see asi tekitab alati kohe mingisuguseid selliseid mõteid pähe, mis ei anna rahu, et ma saan aru, et tarbimist on vaja kasvatada, majandus siis jälle elaneb, aga kui nüüd kujunlikult rääkida, siis kui ma kapi lahti löön ja vaatan mitu paari kingi mul seal on või pintsakuid või pükse, siis ma vaatan, et on nagu olemas, ei ole vaja poodi minna sellel hooajal, näiteks vähemalt. Kui ma vaatan, ütleme, peeglisse, mõtlen kehakaalule, siis ma saan aru, et 5 kilo võiks ju alla võtta, ehk et tegelikult söömisega ma peaksin kokku hoidma natukene, eks ole. Nii, et ka siis toiduainetööstusele minust suurt, ütleme, tarbimise kasvatajat või tarbimise kasvu suurendajat minust ei ole, eks ole. Või kui sa vaatad ringi, mis sul kodus asju vaja on, kah kõik on nagu olemas. Nii et küsimus on, et kes seda tarbimist kasvatama peaksid?
Esiteks, nüüd sa muidugi ärritasid meie raadiokuulajaid, sest ma arvan, et on väga palju inimesi, kellel on vaja seda, teist, kolmandat, neljandat. Ja noh, ma arvan, et see, mida sa rääkisid, see on võibolla seotud natukene ka eaga. Kui ma olin selline värskelt panka tööle läinud noormees 20. alguses, siis ema ütles mulle, et sa saad nii palju palka. Ja siis ma ütlesin, et ema, aga sul jääb rohkem raha alles kui mul. Selles suhtes, et kui sa paned oma pensioni ja oma väikese palga kokku, sa ei pea maksma eluasemelaenu, sa ei pea ostma nõusid, vähemalt mitte nii palju kui mina ja kõike muud. Aga sinu jutu jätkuks, ma võtaks järgmiseks teemaks hoopis selle majanduse struktuuri. Ja ma ei tea, kas sa oskad, Robert, välja pakkuda, et kui suure osa Saksamaa ja Prantsusmaa majandusest moodustab põllumajandus, toit, see, millest me siin nagu räägime, et mis see protsent võib olla umbes kogu majandusest?
Kooliajast mul on meelde jäänud mingi lause, et kas ta oli nüüd Ameerika Ühendriikide või siis mõne arenenud Lääne-Euroopa riigi kohta ma enam ei mäleta, pigemini võib-olla Ameerika kohta, et aktiivsest rahvastikust 3% on tegev põllumajandusega, aga kui palju põllumajanduse siis maht?
Väga intelligentne jutt, et Saksamaal on muidugi selle 0, midagi, et tähendab, et ei ole isegi 1%. Põllumajandus ja Prantsusmaal sama lugu, nad on ikkagi väga tugevad tööstusriigid, aga põllumajandus on seotud sellega, mis sa rääksid söömisest.
Yeah.
Siis teine asja on see, et tootmine, kui suur osa sellel on, noh, ütleme veerand majandusest umbes suurusjärk, nii, ja nüüd viimane asi põhiosa majandusest on see, mida sa võiksid hoolega tarbida, näiteks spordiklubid, juuksurid, teenindusasutused, kõik teenindus, eks ole. Et teeninduse osakaal on nii suur ja sinna sa saaksid oma raha hukata küll.
Aga ma tegelikult tahtsin oma jutuga sinna maane välja jõuda, et märkus oli jah õige, et ealised küsimused ka, aga ma olen veel selles eas 50 ja mõni kopikas peale, et on tarbida küll ja asjad lagunevad ka. See oli kujundlik näide, aga ma pigemini tahtsin mõttega sinna välja jõuda, et noh, eriti siin kuskil buumiaja tipul 2007. aastaks ja tarbimine oli ju jõudnud mingisuguse hulluseni välja, tähendab küsimus ei olnud enam üldse mingite struktuursetes küsimustes, et kas seda asja või toda asja kõik, eks ole, ja seal juures kõike pakuti ka liisinguga, eks ole, kaasa arvatud, eks ole, mingisugused kuurort reisid, mida väga paljud siia maani, eks ole, võibolla siis veel kinni taavad.
Ela nüüd ja kohe.
Ja, just.
Leev.
No, mida võib lisada, et kriisi ajal eratarbimine tõesti kannatas küll, kui lugeda kannatuseks seda, et võrreldes buumiaega me kaotsime tarbimistasemest umbes veerandi. Kõik see võibolla ei peakski taastuma, ma olen selles mõttes juba nõus, aga on uuringud näidanud siiski, et väga palju lükkat edasi kulutusi just püsikaupade ostmisele. Ei vahetatud autot, ei vahetud külmkappe, noh, kui tavaliselt arvastati, ütleme, see 4 tagant autot vahetada, siis lükkati ostmine mõne aasta edasi. See käis ka muude püsikaupade kohta. On ka mitmed näited selle kohta mõned hinnangutel ka rõivad ostetakse vähem. Ja nüüd on tekinud olukord tõesti, kus me võime arvata, et intensiivistub uuendamine. Algus kindlasti jõukame elanikkond, kellel on veel lisaks veel kinnisvara probleemid, tarvis lahendada. Ja selle laenuprobleemid, nii et ma arvan, et teatud mõttes analüütikud, ekonomistid ootused, et eratarbimine võiks elavneda ja sellest madal seisust, mida võiks ehk siis nimetada, välja tulla, sellised ootused meil on. Kuigi eelmine aasta eratarbimine kasvas, kui ma võib etta 4-5%, see oli siis 2011. Nii et praegust meie prognoos selleks aastaks on küll mõõdukas suhteliselt 5%-line eratarbimise tõus püsihindades.
Ma ei ole kursis nii täpselt numbritega, kui võtta sealt kuskilt teise iseseisvuse algusajast kuni tänaseni, kas siis see mingi 2006-2007 ei olnud mingi anomaalne jõnks üles, et võibolla see tegelikult lähemegi praegu nii enam vähem.
Jah, sellega ma olen nõus. Jah, ma olen ise ka varem rõhutanud mõnes kotskus vajaldama arvamise avaldada, et see tingimata rääd võrdluseks võtta see tipp tase, mis kujunes siis Eestis välja 2007-2008, see buume ajal, kui oli nagu kõrgkonjunktuur või ütleme, majandus kuumenes ja see kõrgkonjunktuuri suuresti mõjutas elamispindade soetamine, mis noh, tingis ka veel peale maja või korteri ostu, lisaks veel mööbli uuendamist ja terve rida muid asju. Nii et ma arvan, et ega ei pea tingimata võtma küll seda tipp taset, aga võrdlusaluseks, mille järgi me oleme siis nüüd veerand kaotanud, aga samal ajal ma ütleks niimoodi, et turumajandus on niisugune majandus, et see on nagu, kui ta ei arene, siis see on nagu jalgratas, kui ta ei liigu, siis ta kukub. Nii me peame teiselt poolt tunnistama seda, et väike Eesti riik maailma mastaabis. Ma ei taha ütleda nimelt maailma mastaabis, ma pigem ütleks niimoodi, et vaatamata sellele, et buumi ajal oli ebaratsionaalset tarbimist, siiski me üldine tarbimistase on madal.
Täpselt, ma tahtsingi sinna jõuda, isegi täiesti väita vastupidist, et Eestis ei ole mitte kunagi saanud inimesed piisavalt keskmisena tarbida. Et tegemist oli üksikute inimestega, sest ma ei mäleta, mis selle eluaseme laenu saajate hulk kõige suurem osa raha majandusse siis tegelikult ju kütsid. Oli, noh, neid võib olla igal juhul kindlasti alla 100 000, neid või seal mõnekümne tuhande
perekond. 40 000 perest.
Just, noh, ütleme 100 000.
600 000 perest, just, 10%.
Just, noh, väga väike arv, aga kui me kuulame näiteks Eesti Panka, nende analüütikuid, ütleme, vanu linte üle, siis jut käib, et sellest, et säästke, säästke, säästke. Ja siis, kui me kuulame näiteks vanu linte poliitikute jutudest, siis tegelikult tahaks seda palka 20% siin ja seal, eks ole. Noh, Leev võib ju öelda, et millised võimalused on majanduskasvuks, et hindade tõus, palkade tõus, ega rohkem variante nagu eriti polegi, eks ole.
No,
kui lihtsustada?
Jah, kui lihtsustada võib nii ütelda, teisipoolt eks kõik taandub riigi majanduslikku potentsiaalile või täpsemalt me nimetame seda riigi konkurentsivõimele. Kui natuke seda avada, siis ütleme, kui üks väike rahvas võtab oma õlgadele iseseisva riigi või oma riiklus või oma riigi rajamist, ta võtab ikka omale väga suured kohustused ja vastutuse selle riigi arengu eest ja nii kõige lihtsamalt öelda saamalt kolm võimekust peaks selle riigil olema, see on siis kaitsevõime, rahvastiku taastootmise võime ja kolmas on väga oluline, võibolla minu arust kõige olulisem, see on siis konkurentsivõime, ehk võime müüa oma tooteid rahvusvahelistel turgudel ja see võimekus eriti väikeriigil, kes kõiki peab sisse ostma alates suhkrust kuni keemiakaupadeni, metallideni, naftasaadusteni, kõik sa pead sisse vedama, me ei saa eksisteerida ilma importita ja see riigi võimekus, võimekus maksta oma inimestele palka ja töökohti luua, see realiseerub ikkagi läbi võime müüa oma tooteid teistel turgudel ja see on see mõõdupuu, mille järgi ühelt poolt me ise tunnetame oma elutaset ja teiselt poolt mille järgi ka me saame siis oma arengut mõjutada, arengukiirust.
Et ükski pilt ei ole kunagi mustvalge ja midagi ei saa väita, et see on ainult nii. Aga Robert, kuidas sul tundub, kas Eesti on konkurentsivõimeline? Kui sa oma tegevusvaltkonnast lähtuvalt vaatad, mis mulje sul praegu on?
Ma arvan, et on küll. Eelmise jutu jätkuks veel või küsimuse jätkuks, et kas me siis hästi või halvasti elame praegu, et mida ja millega võrrelda, et see, kus me asume siin geograafiliselt ja kes meie naabrid on, et on ühtepidi hea ja ühtepidi halb. Hea oli ta sellepärast, et kui me iseseisvaks saime, eks ole, vendade soomlaste ja rootslaste käest oli ju üsna hea õppida ja üle võtta ja ma arvan, ma olin tol ajal tootmises sees ja ma ütlen, sellest oli ikka väga palju abi, eriti just õimuvelledega oli palju pistmist ja tehnoloogia ja asja saime kõik sealt kätte. See asi, et nemad meie naabrid on teistpidi jälle natukene õnnetus, tähendab, et neil ei ole selliseid jamasid olnud, nagu meil oli 50-aastase sotsialismi näol ja meil on kogu aeg see ülelahe pilt kas või läbi TV, eks ole, nagu silma ees olnud. Aga kui me nüüd võtame seda, et naturaalselt, et kust me startisime ja kus me praegult jõudnud oleme, siis noh, on ju öeldud ka niimoodi, et nii hästi ei ole Eesti rahvas tervikuna kunagi elanud, kui ta praegu elab. Et pidev tõus on ju tegelikult olnud, jätame need anomaaliad välja, aga jämedas laastus on selline positiivne trend.
Need isegi ei ole anomaaliad, see on täiesti normaalne, et väiksed tagasi ilegi tulevad, et pangaanalüütikud ütlevad kogu aeg, et oli väike korrektsioon, et sest keegi tahab alati natukene rohkem tarbida mingisugusel hetkel.
Aga noh, konkurentsi mõttes, et noh, nii palju kui mul asja on olnud välismaalastega suhelda ja siis oma, ütleme, rahvuskaaslastega kuskile minna ja teha ja midagi koos aretada ja arutada, siis ei ole pidanud häbi tundma. Ma pigemini ütleksin nii, et ma olen selle väikse rahvakillu üle ikka üsna uhke ja uhke selle üle, et ma seda keelt räägin, et ega me nüüd ikka ette ei jää küll. Ja kui keegi arvab, et me ikka ei ole veel seal, kus me nagu peaksime olema, siis mina ise soovitan kõigile, et tehke üks väike retk kas või Peterburisse mööda maandet ära. See, mis ikka teispoolt Narva jõge sulle vastu vaatab, see on täpselt see sama pilt, mis oli 70-ndatel, kui ma seal käisin ainult selle vahega, et ajalehe putkas või mingis putkas on värviliste siltidega joogid, suitsud ja asjad müügil aga muidu see elu ja olu, see on ikka sama masendav, kui ta siis oli, see täiesti teine maailm. Ja need tuttavad, kas siis töökaudu või muidu, kes jälle sealt siia poole on tulnud, ega nemad ikka ütlevad, et nad tulevad teise maailma. See oleks ju nagu tunnustuseks meile, mõtlen mina.
No sellega võib nõustada, mis sa nii ütleda oma nina järgi tunnetad või hindad. Meie uuringud, ütleme, kus me osaleme rahvusvahelistes programmides, kinnitavad seda, et Eesti kuulub ikkagi pigem just edukate riikide hulka ja viimastel andmetel olime 33. kohal konkurentsivõimelt maailma riikide hulgas, nii et ja Euroopa Liidus keskmist hulgas, kui me eksiks oli 12-13 riik. Selles mõttes meie ekspordivõimekus, ma ei taha seda kõdagi käsitleda, pigem see ongi just, see on juba positiivne näite, riik, kes suudab müüa, see ongi eduks riik, see toobki selle elu järje sinna riiki, sest teisi võimalusi ei ole, aga see teine trend, et me oleme liikunud oma elujärjelt 20 aastaga tunduvalt üles, see peab ka paika. Või kui me vaatame ennast Euroopa Liidu 27 keskmise hulgas, siis me alustasime, kui me ise siis riigi taas lõime, siis meie osakaal oli minu mälu järgikas 34% või 30% ümber Euroopa Liidu keskmisest elujärg. See on siis niisugune ostujõupariteedi järgi arvestatud SKP inimese kohta, siis nüüd oleme jõudnud 70. Me läheneme Euroopale tõesti kiiret sammud, aga loomulikult, kes ei tahaks, et me oleks vähemalt keskmine riik.
Eesti on nagu tegelikult ka vastuolude maa, et ühest küljest need numbrid, mis siin Leev tõi välja, näitavad, et Eesti läheb hästi, kõik on tore ja kindlasti on raadiokuulajate hulgas väga palju neid, kelles on sügav rahulolematus, nad ei ole saanud viimase 20 aasta jooksul mitte kordagi nii palju tarbida, kui nad tegelikult tahaks ja nüüd on nagu küsimus selles, et kuidas me saaksime tõsta oma seda üldist rahulolu lähemale sellele tasemele, mis on võimalik. Sest tegelikult paraku kapitalistiku korra kõige suurem puudus on see, et üle üldist totaalset rahulolu saavutada võimalik ei ole. Nagu meie armastatud jutumärkides siis Lenin ütles, et kapitalist müüb sulle ka köie, millega teda üles puua. Et ta on paraku selline natukene ahne. Ma ei ütleks, et ta on kuri, aga ta on selline ahne süsteem. See kapitalistik korda ka paremat ei ole suutnud keegi välja mõelda. Et kuidas seda üldist rahulolu ühiskonnas saaks natukene tõsta? Kas inimesed saaks ise midagi ära teha? Kas saaks riik ära teha? Et noh, see on ju see poliitiliste valikute küsimus just kui.
No on väga üks kontseptuaalselt, see on küll ka jälle makromajanduslik võrdus, ma tulen pärast võibolla individuaalsele käitumisele juurde ka jõuama, aga makromajanduslikult, ütleme, riigi konkurentsi võime neli tugevat sammast on, mille peale ta tugineb, lisaks veel palju muid omadusi peaks riigil olema, mitmed nendest Eestil on. Tänapäeval esimesele kohale pannaks avatus, riik peab olema avatud, ta peab vabalt suhtama teiste riikidega, ettevõtted peavad olema konkurentsi alla, peavad olema, kui siseriiklikult ei suudeta konkurentsi tagada, siis peab tundma ettevõtte surve, et välismaalt peab tuua importkaupusisse, et ei saaks siin indu tõsta. See avatus on üks oluline, mis hoiab, kui me suudame seda hoida ja me oleme seda hoidnud, mis tagab selle pinge või efektiivsuse tõusu. Teine on väga võibolla seda avatust tavakodanik vähe saab mõjutada, see on riigi poliitika, see on riigi seadused, see on tervelida muid asju, aga teine samas on haritus ja see edukad riigid maailmas on sellele sambale küll väga suurt rõhku pannud, võib ka lausa otse ütelda, edukad riigid konkurentsi või tähenduses või jõukad riigid on haritud riigid. Nii et ütleme, kui siit kuidagi individuaalse käitumise juurde panna üle, individuaalse käitumise saaks inimene mõjutada parema haridustasemega. Turul olla paremini müüda, siin saab inimene mõjutada. Kolmas on ettevõtlikus. Kolmas sammas. Ei ole inimesed piisavalt rahvad, piisavalt ettevõtlikud, mõned on niisugused nii ja naasugused. Aga ma ei taha selle nii pikalt peatuda, aga ettevõtlikust me peaksime soosima, ettevõtlik inimesi motiveerima, me peaksime võtpanema ühiskonnas olnud, kus ütleme riike motiveerinud. Noh, ettevõtlikus alus, ma tahan saada rikkaks või edukaks oma hästi kindlustatuks, siis me oleme elanud 50 aastat olukorras, kus ettevõtlik inimesi saadeti maalt välja lausa. Pandi pahaks neile sellist ettevõtlikust. Ja viimane, kui sa lubad, siis viimane on siis üldine niisugune riigirikkus. Ei saame korraga jõuda Rootsile järgi. On aastate ja sajanditega kogunud rikkust, kapitaali, infrastruktuuri, teid ja sadamaid ja muid kõiki. Ja vaat see on üks niisugune, kus on meil lõpmatu töö teistel riikidel erinevaliseks.
Oi, toi, me, toime, tulemine, toime, tulemine. Toime, tulemine.
Stuudios on Leev Kuum, Robert Väli ja Janek Mägi. Ma tuleks selle ettevõtlikuse juurde ja rikkuse juurde, see oli väga huvitav märkus, mis sa tegid. Mulle tundus, et 90. aastatel, nüüd see tundub, meie võime öelda, et see on jälle seile, aga paljude noorte jaoks on võibolla see kauge möödanik, et siis oli selline huvitav asi, et rikas olemine oli midagi ihaldusväärs, et rikaks saamine, rikas olemine, raha, see oli oluline. Ja tänu sellele ongi meil selline liberaalne majanduspoliitika pikka aega olnud ja need asi. Aga nüüd, eriti pärast majanduskriisi, me oleme muutunud oluliselt sotsiaalsemaks, me oleme muutunud selliseks rikkuse halvustamiseks ja rikkus see on nagu noh , nagu ettevõtluse selline halb kaasprodukt , halb jutumärkides siis jälle . Kas siin ei ole fookus nagu paigast natukene ära nihkunud , et kus seda raha siis ikka saada , kui mitte ettevõtlusest ?
Polegi nagu midagi arutada , eks ole , et no nii ta on tegelikult , jah .
Ma tahtsin juhtida sellele tähelepanu , et meie praegune , ütleme , suhteliselt liberaalne majandus , üldse liberaalne poliitika ja liberaalne majanduspoliitika kontseptsioon on umbes küll selline , et ennem peaksid jõukaks saama ettevõtted , jõukaks saama ja tugevaks saama ja siis minna ümberjagamisele , no see on üldiselt mudel ju lõpuks , kõik taandub sellele , et ega üldisemalt rahulolu on võimalik ainult läbi ümberjagamise ikkagi saavutada , ma ei usu sellesse , et inimeste võimekus oleks kõikjal , kõikides oludes on niivõrd palju puuetega igasugusi , ütleme inimesi , kes on kas või ütleme noh , ealistel põhjustel ja et kui me tahaksime , et ei oleks õnnetuid inimesi või vaeselt elavad inimesi , siis me peame olema valmis ikkagi tulu ümberjagamisele selles mõttes ja aga et ümberjagamine vähendab ettevõtete võimekust uusi töökohti luua , siis tekib niisugune paradoksaalne olukord , kui me jagame palju ümber , ei suuda me luua uusi töökohti või need töökohad ei ole piisava efektiivsusega ja kallis , hea efektiivne töökoht tänapäeval on väga kallis , ma arvan , sa tead seda paremini kui mina , ta on kuskil seal vanas rahas 1 000 000 krooni ja võib-olla rohkemgi ei ole tegevusalust , nii et siin selles tähenduses võib ju ütelda , et mina ise võib-olla natuke olen selles mõttes liiga leplik meie nendele kontseptsioonidele , et me peaksime hoolitsema ettevõtete arengu eest eelkõige ja kui see on teatud tasemele jõudnud , siis püüdma ikkagi leida võimalusi selle kasumi ümberjagamiseks läbi eelarve .
Aga noh , Eestis on ju ka arutatud , et kas peaks kasumimaksu taastama , eks ole , noh , ja kõik sellised asjad , aga tegelikult raha , mis on ettevõttes , läheb tarbimisse tagasi täpselt samamoodi , et ega siis , kui ettevõte midagi investeerib , siis ta ostab , sellest tekivad töökohad , eks ole , nii et ettevõtete erakordset soosimist tegelikult üldiselt vaja ei ole , sest ettevõtja on siiski selline noh , kuidas ma ütlen , ta on ikka korralike küntega kass peab olema , et ta üldse ellu jääks , et ta suudab ikka mööda puud üles ronida . Aga noh , mida nagu riik tegelikult , ehk siis poliitikud ja ametnikud ei tohiks teha , on ikkagi ettevõtjate põhjendamatut tahistamist . Et kui me vaatame siin seda viimast kohtuprotsessi , siis seal ka kohtunik heitis ette nendele kohtualustele , et nad takistasid normaalset ettevõtluse areng ja vot see on tegelikult see küsimus , mis ettevõtjad kõige rohkem häirib , sest ega see maks iseenesest , kas ta on 1 või 2% siia-sinna , no ise ka väikeettevõtjana võin öelda , et tegelikult mul on sellest täiesti ükskõik , et isegi 5%-line maksumuutus ettevõtte käekäiku , ma mõtlen näiteks tulumaksu osas ei mõjuta üldse , et see on täiesti vale lähenemine , sest normaalne ettevõtja tahab ikka teenida kordades tulu , mitte paar protsenti ja siis olla õnnelik ja nii edasi , et ta tahab kordades tulu ja kui ta kordades tahab tulu teenida , siis tal tekib võimalus võib-olla mõni protsent teenida ka kasumit . Sest ettevõtja , kes ei ole piltlikult öeldes ahne , ellu ei jää mitte mingil juhul , sest enamus tegevusvaldkondades on ju nii , et kui seal juhtub olema üks edukas ettevõte , siis ülejäänud on ikkagi kõik sellised kiibitsejad , kes kuidagi on hinges , et ei ole võimalik , mobiilsides meil küll on selline olukord , kus kõik ühel konkreetsel turul tegutsevad ettevõtted teenivad meeletut kasumit , aga enamus valdkondades see ju nii ei ole .
ja see , miks rahvas , tinglikult öeldes rahvas , ma ei tea siis täpsemalt , kes ja mis
maksumaksjad
jah , nõuavad ütleme nii , et ettevõtjate ahistamist või riigi poolt millegi ettevõtmist , et neid vendi , ma ei tea , siis kuidagi raamidesse suruda , see põhjus on see , et on neid ettevõtjaid ka , kes ma ei tea , tegi oma vabriku või asja või ettevõtja ja nii kui tal mingisugune käive seal tekkis , siis ütleme , esimeses otsas ta mitte ei kuluta raha edasiarendamiseks , vaid iseenda arendamiseks jutumärkides , eks ole , et uhke auto , jaht , suvilad , asjad , soojamaareisid , kõik need värgid ja siis jääb selline mulje , eks ole , et noh , need vennad , ettevõtjad , tehakse üldistused , need vennad muuga nagu ei tegele . aga mulle iseseisvuse algusaastatel , kui ma esimest korda sinna vendade juurde , Soome vabriku meeste juurde nii-öelda praktikale sattusin uue tehnoloogiaga tutvuma ja siis saunas mulle see kapitalist seal, siis rääkis üsna avatult, et kuidas see elu tegelikult on. Ta ütles, et see probleem on seal ka samamoodi olemas, et tema kui ettevõtja, kui kapitalist, eks ole, sõidab selle ja tollega käib seal ja seal, aga vaata meie siin lihtsad inimesed. Ta ütles tegelikult niimoodi, et kui sa vabrikant oled, kui sa selleks kunagi saada tahad, siis meil olid ju alles eeldused, hakkasid selleks tekima. Ta ütles, et vabrikant on pigem elustiil. Ta ütles, et sul no vorsti ei saa igakord leiva peale, aga ütleme, et või kihi suudad siiski endale garanteerida leiva peale. See oli nagu õpetussõna siis mulle kui noorele mehele, et ära karda selle asjaga tegeleda ettevõtlusega, kui sa tahad. Aga ära sa arva poja, et see nii saman, et paned vabriku püsti ja nüüd hakkad siis, eks ole, ostma või tarbima või käima, kus iganes meeldib ja vaja on.
Minu arust see kadedus on täiesti põhjendamatu ja miks ma seda arvan on see, et noh, kui me vaatame, mida riigiasutused teevad, eks ole, siis noh, näiteks mina küll ei saa oma ettevõttele rentida bussi ainult selleks, et suuski vedada mööda Euroopat. Tegelikult mul on selline tunne, et moodne ettevõtja, tänane ettevõtja Eestis, kes on ellu jäänud peale seda 2007-2008 aasta kriisi, loeb absoluutselt iga senti. Ja ettevõtte raha, noh, kes on omanikud, kes on nagu tõsised omanikud, mitte palgatöölistest ametnikud või palgatöölistest tegevjuhid, kellel, mida rohkem nad ära tarbivad sellest rahast, mis ettevõttes on, seda paremini nad just kui on enda arvates teinud. Aga tõsised ettevõtted loevad iga senti, nad ei taha raisata liiga palju ei palkadele, ei muudele kuludele, mitte millegile. Sest see on ainukene võimalus ellu jääda. Ja nüüd see sotsiaalne vastutustunne on loomulikult igal ettevõttel olemas, aga näiteks mulle meeldis Hansapanga juhi Priit Perensi mõte, et kui nad nagu kasumit ei taotleks, siis nad lihtsalt ei jääks ellu ja see on nagu iga ettevõtte puhul nagu mööda pääsmatu, sest kui sul noh, mingit pruhvrit ei ole, kui sa ei ole nagu paremal ajal nagu natuke rasva kogud, siis väljas oleksid surnud juba. See konkurentsisituatsioon on tihe, tegelikult sa loed ülimoolega raha. Kunagi ei ole mõtet kellegile üle turu hinna maksta või nii, sest kui inimene tunneb, et ta on võimeline ise ettevõtet looma, siis see võimalus on tal iga kell. Sa võid alati teha oma tehas.
Just.
Kohe hakka pihta ja kui sa suudad juhtida kulusid kõike seda teha, see on väga lahe, see on super. Aga teisest kellest jälle, et see ettevõtjate alustamine, nüüd teine huvitav küsimus on nüüd see, et kui sa oled noh, mõned aastat väga head kasumid tõesti teeninud ja noh, selle näiteks dividendidena välja maksnud, siis ma arvan, et sa seda raha tarbid ka erakordselt kõrge vastutustundega ja ma arvan siiski, et ettevõtjad keskmiselt sõidavad oluliselt kehvemate autodega, arvestades nende poolt loodud väärtust kui näiteks meie poliitikud. Tipppoliitikud ma pean silmas.
See tundub küll
no, nii. Võibolla sa natuke idealiseerid, mõnevõra ehk natuke idealiseerid, et neid inimesi, kes raadiot kuulavad ja ei ole ettevõtjad, see ettevõtlikkus ja võime luua ettevõtet ei ole üldinimlikku.
Ei ole normaalne.
Ei ole päris tavaline ikkagi see vähemus, kes loob. Selle tõttu ma ütleksin ikkagi vaat see omadus, et riigil lasub vastutus. Ütleme niimoodi, et tööjõud on riigi toode. Naised sünnitavad lapsi ja inimesi, kuid riik loob talle, riik annab talle hariduse, riik peab valima need hariduse võimalused, kas ta teeb seda tööd või seda tööjooks valmistab teda arstiks või tisleriks või see on riigi peale pandud sülesene ja riik vastutab ka. See on üks võibolla kõige paljudes riikides, nad loevad seda isegi põhikohustuseks, et riik peab garanteerima inimestele töö, vastutust töö hõive eest ja ja selles mõttes ma arvan, et siin on meie riigil kindlasti palju teha, et just see, siin on nüüd üheaegselt, riik toimib nii ettevõtete huvides, varustab neid hea tööjõuga, tööturul alati võimalik saada aid inimesi kvalifitseeritud, aga hoolitseb ka inimesi. See on üks tegevus, kus minu mõelest langevad kokku ettevõtete ja inimeste huvid. Riik hoolitab sind konkreetselt ka, mitte ainult ettevõtet. Ettevõtte jaoks tööjõudu, et sind ise tööturul, et sa oleks hästi müüdav toode. Ja see on väga oluline küsimus, et siin me ei saa sellest mööda. Ma arvan, et just hästi siin on Eestil suuri võimalusi just haridussüsteemi osas. Sest ikkagi väljapääs nähtavasti on selles, et me läheme järjest rohkem ikkagi hakkame edaspidi tegema sellist tööd, mille keeruks aasta on suurem ikkagi. Kuigi ma arvan, et tulevikus Eesti kujuneb suuresti teenuse osutavaks riigiks ja siis võib-olla selliseid asja ei taandu ainult tehnilisest teadmistest, aga hariduse roll on küll, ma arvan, väga oluline. Nii et meie siin ühes ma veel lõputas ütled, üks lihtne võrdlus on see, et riik on nagu aednik, kes peab hoolitsema sellest, et taimed, mida me siis pildikult nimeta ettevõteteks, et taimed hästi kasvaksid. Ja no, üks on selles omadus, et kui sul tööturul, see on ka hea väetis, et tööturul on hea tööjõudu saada, see on nüüd üks niisugune väetis, mis mõjub ettevõttele väga, väga arendavalt.
Jääb, aga siiski liiga palju ei saa seda sõna riik ka kasutada, et võib-olla ma olen, ma ei tea, siis liiga liberaalset majanduslikus mõttes liiga liberaal või et see on see õnge ja kala küsimus ka, eks ole, et sa pead ikka oma koha elus välja võitlema, niimoodi on ükskõik, oled sa evolutsionist või kreatsionist, eks ole, et see loodusliku valiku teema käib ju kogu aeg läbi, kui me majanduslikust võimekusest räägime, siis jällegi ei saa unustada seda stardipunkti, kust me alustasime omal ajal ja selle oma riigi algusaastatel ma olin ka vabrikumees, mitte küll nüüd omanik, aga ütleme nii, et omaniku järgi esimene mees, tegevjuht siis. Ja ma selle turu võitmise võlud ja valud tundsin ikka väga raskelt ära. Meil siia maani räägitakse, et me oleme odava allhanke maa ja nii edasi. Ja siis räägiti seda veel rohkem. Aga kui sa oled nagu selles protsessis ise sees, kas see meeldib või ei meeldi, aga sõna otseses mõttes igi pull otsa ees ja veri ninast väljas võitled ja sa sinna välja või võitled siis turule ennast sisse kuskil, eks ole. Et see toode, mida me siin omal ajal tegime, ma ei mäleta, kas me siis ütleme Saksa, nii-öelda Saksa kolleegide mõistes, olgu ta siis töölisega tegu või ettevõtetega, võibolla me pool sakslase hinnast saime. Sulle toona. No ei ole meeldiv sõita sinna ja näha, et nad võibolla liigutavad ise laisemaltki, eks ole, kui meie siin ja mida nad saavad seal. Aga noh, kui nii vulgaarselt tohib öelda, et me olime ju selle nii-öelda valge maailma jaoks ju ikka täitsa ahvid siin, eks ole, loomaajad alles, eks ole. Aga isegi aasta paar, kui sa korrektselt tööd tegid ja tarne tähtaegadest ja asjadest kinni pidasid, sul oli ikka võimalik kogu aeg niigu juurde saada. Turg tegi muidugi seal vahepeal jälle oma kõikumisi ja asju, aga üldiselt tegid hästi tööd, sul oli kogu aeg võimalus nagu siis ütleme sellest sakslase osast siis nii-öelda juurde saada, eks ole, või sakslase arvelt, sest tegelikult mida rohkem telliti meilt, seda vähem ju telliti sellelt Saksa vabrikult sealt, ütleme niimoodi. Ja midagi teha ei ole, kuna me jõuame nüüd sinna selle 100%-ni välja, et me oleme täitsa võrdne võrdsega, ma ei tea, millal see tuleb, aga ma näen, et meid ikka aksepteeritakse aina rohkem ja rohkem ja kõrvu riivab minu jaoks see, kui ikka meil veel siiamaani räägitakse, et me oleme mingi odav allhanke maa ja nõnda edasi. Me oleme siin mõned hooned ehitanud oma firmaga, kus on välismaa firma Eesti filiaal sees. Üks firma on selline elektroonika firma, nad teevad seal midagi, need on üsna salastatud need värgid ja ma küsisin ükskord neilt, et mida te seal teete, siis nad ütlesid, et me ei tohi öelda, mis me teeme, aga kui me ei teeks seda, mida me teeme, siis sa Nokia telefoniga rääkida ei saaks, eks ole, ühesaga noh, ka mingisugune allhanke värk seal, aga on see siis halb või?
Ei, mina...
Hea kui seegi on ja ma näen, et see sama firma, kellest ma räägin praegu, eks ta talitas nii kui paljud teised firmadki, eks ole, et kasumi suurendamise eesmärgil tõsteti tehaseid, siis aretati seal kuskil Indias või Hiinas või kus iganes, osalt kriisimõjul, aga osalt ka ilmselt lihtsalt selle mõjul, et tarkust tuleb juurde, on juhtunud olukord, kus nad on sulgemas neid Hiina ja India tehaseid, sest need on nii kaugel, nad ei suuda kontrollida, seal on ahvid, kes varastavad, kui seda retoorikat kasutavad ja nad koondavad selle tootmise siia. Kriisi tõttu olid nad sunnitud oma Soome tehase kinni panema ja see töö toodi siia meile. tuleb aina juurde asju.
Ja,
me oleme oma usaldust õigustanud.
Ma olen selles mõttes suga nõus, et nüüd ala väärtustada või ala hinnata aldevõttu või ütleme. Seal olukord, et me oleme tootahelas suhteliselt ikka alguses, mitte lõppfaasis, ei tohiks, aga samal ajal eesmärgina ikkagi tuleb seada see, et me liiguksime tootahelas ikka lõpupoole.
Kasumid 200 aastat aega ka muud
ja, ja sellest tulebki nii aru saada, see võtab lihtsalt normaalset aega, ei saa minna lõppturule, lõpptootja turule, see, kes on turu tundmat. Seal brändid loevad, seal loeb firmade tuntus, kes on 200 aastat turul olnud, seal ajafaktor on niivõrd oluline, hiljuti üks turbamüüja räägib, et on edukalt minut turvast Hollandisse ja ei müü mitte lõptarbeale, vaid loomulikult tüüta seda turvast vahetarbeale või mitte vahetarbeale, no ja vahetootjale. Ja kui ta siis ütles, et võib-olla lubate mind ka lõpptoote turule, siis head suhted olid tal kogu aeg selle firmaga. Siis pandi käsi, et ei, lõpptoote turule me ei saa lasta. See on nende turg, see on nende tegevus ja loomulikult mina mõtlen, et see ongi, sellega tuleb teatud mõttes leppida, meeldib see või mitte ei meeldi ja sel tõttu ma arvan, et aga püüdlemise või eesmärgina olla, et oma brändid, et Eesti oleks ka kunagi tuntud teatud tüüpi tegevad Eesti, näiteks Klaver Estonia tuleb mulle meelde tuntud mark.
Kui analoog spordiga on ju ka täitsa olemas, kes juba sinna ütleme võistlusportlase staadiumisse või tegijate hulka välja jõudnud, kõik neil on unistus saada olümpiavõitjaks või maailmameistriks, aga palju neist sinna siis jõuab, eks ole?
No mõni jõuab. mul on selline tunne, et seda allhanke teemat on jälle väga mustvalgelt käsitletud. Just selles mõttes, et Eesti on odav allhanke, ma me ju ei ole. Tegelikult meie majandusest kogu see tootmine moodustab vaid veerandi ja ülejäänud on teenused. Minu arust põhiline probleem on see, et meil on väga madal palk. Meie ostujõud on, ütleme, et ta tegelikult ei ole muidugi nii hull, kui ta pealt näha välja paistab, sest me võrdleme ühte eurot Eestis ja Saksamaal ja arvame, et nad on võrdsed. Noh, nende vahe tegelikult on 2,5-4 korda, nende ostujõu vahe. No, seal oli lihtsalt ökonomisti tabel, kus oli siis näidatud ära, et Eestis on euro ostujõud -51% sajast dollarist, eks ole. Ja Norras näiteks on 103% ja Rootsis 93%, Saksamaal ma peast ei mäleta, aga eurotsooni keskmine oli 23%, mis näitab väga lihtsalt asja. Ühe euro eest Eestis saab osta 4 korda rohkem kogu teenuste paletti ja kaupade ja kõike paletti arvestades, kui näiteks Norras. Aga me muidugi kipume võrdlema ainult neid sama pintsakuid ja siis sellised, ütleme, nagu reaalsed katsutavad kaupu. Aga me unustame ära näiteks juuksuri, kes tahab juuksurisse minna, milline on see innavahe kinnisvara. Absoluutselt kõik kogu see paletti ulatuses tegelikult Eesti on väga odav maa. Aga nüüd, kui me tahaks seda palgataset natuke üles poole korrigeerida, siis noh, ei pea üldse mürki võtma, vaid võib väita, et see kindlasti nii on, et kui Eestis palgad näiteks tõusevad, kui tõsta õpetajate palku 20% ja arstide palku 20%, tulemuseks on väga tugev hinnasurve ja inflatsioon ja see 20%, mis sinna juurde läheb, ei ole mitte täiendav palk, vaid vähemalt pool sellest kaob inflatsiooni tõttu kohe. Sest kui lasta tarvimisse rohkem raha, siis noh, mina loomulikult ettevõtjana tahaksin kohe hindu tõsta, kui jõudus kasvab.
Selle palga tõstmise juures mitte tootmisvääris, siin on veel üks moment, mida ei saa unustada, aga millest vähe räägitakse. Väga jämedas laastus meil on vist 600 000 tööealist inimest, ütleme nii, eks ole. Ja
teed on isegi vähem, aga noh, suuri selle
haige. Noh, jah, ma toon üks utreeritud näitan, et 600 000 on üldse tööealist elanikkonda, nendest 100 000 on siis veel, noh, keda rahvas ütleb riigipalgalised, kuigi nad võivad oma palka väga erineval viisil saada, aga siis ütleb nii, veel lihtsamalt, 600 000 on töötegijaid, 500 000 töötab tööpingi taga, eks ole, kes reaalselt treivad midagi, teenivad seda raha ja nad peavad raha teenima nii palju, et nendele...
Tundavad vähem.
No veel hullem.
Pool. Ei, täpsem on isegi 200 000 ütleda, need, kes Marksi järgi toodavad.
Jah, aga ja küll ma olen öelda vabriku meeste või treipingi taga töötada, see oli kunstiline kujund, aga ma tahtsin öelda seda, et ütleme, ma lähen selle oma valemiga lõpuni, muidu ma lähen sasse. 600 000 on töötegijaid, 500 000 on neist, kes nii-öelda päris tööd teevad, mitte alvustades teised. Lihtsalt need 100 000 on siis sellised, kes saavad oma palka tänu sellele, et kuskil on mingid vennad, töötavad vabrikutes ja teevad mingid tooted, mille pealt teenitakse kasunit, on võimalik riigile maksu maksta ja seda on siis võimalik maksta tuletõrjele, politseile, õpetajale ja nõnda edasi. Ja need 500 000, nad peavad veel ka selle ära teenima, et 400 000 pensionäri saaksid oma pensioni kätte, eks ole, ja siis on veel paar sada tuhat, eks ole, last, keda on siis ka vaja koolitada ja kasvatada. Nii et see proportsioon, eks ole, kogu ühiskonna liikmete arv ja töövõimelise elanikkonna arv, et see on üks väga paha number, mis meil ees on ja Euroopas on...
Ma lohutan sind, et tegelikult meile ju Euroopas räägitakse vananemisest ja kõigest sellest. Ma ütlen, probleemi pole. Maailma rahvastik nooreneb meeletu kiirusega. Aafrikas on 1 miljardi inimese asemel 20 aasta pärast 2 miljardit inimest. Inimesed sigivad suure rõõmuga ja tegelikult täpselt niimoodi, nagu omal ajal võeti üle Lõuna-Ameerika, Põhja-Ameerika, Euroopaste poolt, võetakse üle Euroopa nende rahvaste poolt, kes hoolega sigivad. Ja selles mõttes ei maksa üldse muretseda, et tegelikult töökäsi on, pensioni meile makstakse kindlasti, ei, ma arvan, et selles mõttes, et kes maksavad, seda me veel ei tea, aga kui me vaatame, mis on toimunud Prantsusmaal, mis on toimunud Inglismaal, eks ole, seal on, tulevad sisse täiesti uued rassid, nad on kodanikud, Nicolas Sarkozy ütles ilust, et, noh, et see tulistaja, kes tulevahetuses surma sai, et teda ei saanud Maroko või Algeeria vist ei võtnud teda vastu, eks ole, et teda sinna kodumaale matta ja Nicolas Sarkozy ütles, ta on Prantsuse kodanik. Siin ei ole üldse küsimus. Nii et selles mõttes tegelikult ma nüüd utreerisin võibolla natukene ja irriteerisin, kui Carsoni sõnu kasutada, aga tegelikult on kõige raskem küsimus mitte see, et me vananeme või me ei leia kedagi, kes meid ülal peab või edasi. Lahendus on olemas ammu juba. Ainult, et küsimus on selles, kas see meile meeldib, eks ole. Kas me tahame sellega leppida, et tegelikult on rassiline muutus, sest noh, see, mis Põhja-Ameerikas indiaanlastega tehti, mõnes mõttes ootab see ees ka meid, et see, mida me oleme omal ajal külvanud, kui piibli sõnu kasutada, seda me nüüd ka lõikame.
Ma arvan, et vananemist on tõesti Eestis käsitletud liiga negatiivset küljest, et see oleks nagu midagi halba. Majandusanalüütikuna ma ütleksin niimoodi, et kui vananemisega koos käib töö ja pikenemine, siis on see ainult tervitatav.
No, absoluutselt.
Me saame rohkem töö käsi, inimesed töötavad kauem ja kui see nihkub, nagu ta praegust meil ka Eestis nihkub tööaeg, pikene pensionile minnakse hiljem, siis iga ma usun, et inimesed valdavalt tunnevad sellest rõõmu, et nad saad kauem töötada, sest ikkagi töö on inimese elus väga tähtsa osaga.
Ja ma arvan, et inimestele meeldib kauem elada.
Kauem elada ja eelkõige meeldib kauem elada, aga tervena elada, töövõimelisena elada, ma arvan, et see on küllaltki.
See tervena elatud aastate hulk, et kui see kasvab.
See on suur elukvaliteedi tõus.
Ja siis see on nagu väga ja muuses Eesti tegelikult on väga vana ühiskond. Maailma kõige vanem ühiskond on Jaapan, mis on majanduslikult väga kõrgel järjel, 44,7 aastat. Ja järgmisel kohal on, uskuge või mitte, Saksamaa, 44,3.
Raid keskmist vanust.
Keskmist vanust, jah. Ja, keskmist vanust. Tähendab, need on väga vanad ühiskonnad. Itaalia on seal tipus ja Eesti on 39,7 aastat, eks ole. Soome meistele eespool, need on absoluutne maailma tipp, eks ole. Aga mis see näitab, et mida kõrgem on ühiskonna keskmine vanus, seda suurem võimekus on majanduslikult, mis on muidugi iseenesest loogiline, sest Nigeerias on 15,5 aastat keskmine vanus, aga sellises vanuses lapsed, kus sul iga naise kohta sünnib 7,3 last, seal ei olegi võimalik, et nad kõik toodaksid, annaksid tulemast nii edasi. Nii et võibolla see, et meie ühiskond vaikselt muutub soliidsemaks ja allipeesemaks nagu mina ja Leev, eks ole, et siis võibolla see pole üldsegi nii halb.
Ja mina seda numbri näidet ei tahtnud kasutada selleks, et kedagi halvustada või mida iganes. Ma rohkem tahtsin jutuga sinna, ma olen jõudnud, et need on need tõsiasjad, millega me arvestama peame, et virisemist maha võtta. Tegelikult on ikka meie asjad ümbruskonda arvestades Venemaast üldse ei räägi. Ma ütlen, et käige seal korra natuke, vaadake ringi, see on nii hea olemine ja tunne, kui sa oled Narva jõest tagasi jõudnud ja teine üle Narva jõe tagasi jõudnud. Ja üks viimase üks väga kosutavaid lauseid meie jaoks on ju nüüd lahkuva Soome presidendi sõnavõtt Eesti aadressil, kus ta ütles, et järgi tulete hirmsa kiirusega ja mööda panete varsti, et see aeg ei ole kaugel.
Tahtsin siia siiski ühe niisuguse mõtte lisada, et meil ei tekiks me kuulajal niisuguse mõtte, et aeg töötab, lihtsalt aeg töötabki me kasuks, ta kindlasti töötabki kasuks, aga pingutama peab ka ikkagi, on olemas konkurentsivõime just rahvusvahelise riikide konkurentsivõime hindamisel väga jälgitakse, riikide on uuringud tehtud, et riigid ei ole konkurentsivõime lihtsalt võrdsel määral konkurentsivõimelised ja oluliselt sõltub see selle riigi ambitsioonikusest, et on üks niisugune kriteerum ambitsioonikus, soov saavutada paremaid tulemusi, nii et mul tundub, et eestlaste kasuks see töötab. Ma isegi tegin kunagi ühe definitsiooni, et Eesti on väike, kuid ambitsioonikas riik, kes teeb suuri pingutusi selle nimel, et ajaloolisest 50 aastasest arengupeetusest üle saada ja edukatele riikidele järele jõuda.
See oli väga kaunis mõte saate kokku tõmbamiseks ja stuudios olid siis Leev Kuum, Robert Väli, Janek Mägi, aitäh!